Merhaba, onun alkom mana. Al program mi hormetini sen sila tam diario tal student. Mi e ni komuskat?
Mi e rekele fiat.
Kolumnen amana, Dr. Lorlin Farrugia.
Dr. Lorlin Farrugia ija ricercatrici fil asam tal psikologija sociali. Wara li għamlet bachelorat fil psikologija komplet il-masters taħħa fil studju ta' zazah ul-komunita. Fej bdit ir-riċerka l-qasam tal-medja u reality shows. L-interess taħħa fil-medja u t-teknoloġija kompla jikber u d-deċidit li tiffoka l-studju tal-dottorat taħħa fuq kif it-tfali jagħmlu sens mir-riski online. L-estiet id-dottorat fl-2020 u bħalissa qed tagħmel xogħol ta' riċerka kemm l-Università ta' Malta u anke ma' entitajiet oħrajn. Hija involuta wkoll f'żewġ networks Ewropej li jinvestigaw l-esperjenzi ta' tfal u żgħażagħ online. Nilqgħuk magħna Dr. Farrugia.
Grazzi ħafna.
Illum nixtiequ niddiskutu naqa' miegħek psikoloġija soċjali u l-istudju tiegħek.
Sewwa.
Huwa suġġett interessanti immens u nixtieq nibda bil-insaqsik x'ħajrek tagħżel dan is-suġġett qishek partikolari u l-Università ta' Malta.
Okej, all right. Meta kont iżgħar qatt ma kont ngħid, jew inkella l-psikoloġija kienet xi ħaġa li tibda titgħallem fuqha meta tiġi l-università kważi kważi għax dak iż-żmien lanqas l-intermediate ma kien hemm tal-psikoloġija. Min dejjem kien jinteressani ħafna, infatti għandi ħafna esperjenza ta' ħidma ma' żgħażagħ, jiġifieri esperjenzi ta' volontarjat, allura l-psikoloġija b'xi mod jew ieħor iltqajt magħha direttament. Meta ġejt l-università mbagħad kienet qisu għażla kif taqbadtajt, kont qed nagħżel bejn żewġ affarijiet differenti. Kont qed nħares li l-karriera tal-liema u mbagħad minnaħa l-oħra l-psikoloġija u b'xi mod jew ieħor għażilt il-psikoloġija. So kienet daqsxejn xi ħaġa li kważi kważi ma kontx qed nippjana in a way, kienet iktar xi ħaġa hekk li mbagħad meta ltqajt mal-psikoloġija u komplejt nitgħallem iktar kienet xi ħaġa li minn dejjem laqtitni ġifieri u qisu issa mbagħad bdejt nitgħallem iktar. Fuq l-aspetti differenti u minnijek ġifieri jinteressawni ħafna qisma differenti. Mbagħad il-psikoloġija soċjali kienet xi ħaġa li jiena nħobb ħafna r-riċerka, nħobb ħafna l-midja, t-teknoloġija, so qisu dik mbagħad bqajt niżviluppa dak l-aspett. Ovvjament hemm ħafna oqsma interessanti fil-psikoloġija. Imma għażilt psikoloġija soċjali u l-psikoloġija soċjali għażlet lili jista' jkun ukoll. U mbqajt niżviluppa minn hemmhekk jiġifieri anke għalkemm qisu jekk inħares li l-proġetti ta' riċerka li għamilt anke kemm fil-baċċellerat, fil-masters, u mbagħad ovvjament fid-dottorat qisu kienu kollha marbutin b'xi mod jew ieħor mal-psikoloġija soċjali anke l-ewwel teżi fejn kont għadni ma ddeċidejtx fuq xi se nifoka. Meta nħares lura ngħid anke dik kienet psikoloġija soċjali kważi kważi.
U kienet awtomatika li tistudja Malta fl-Università tagħna at least jew kien hemm ħsieb ta' deċiżjoni ħali forsi tesplora università anke barranin.
Naħseb meta kont għadni iżgħar kienet kważi għażla awtomatika għax fis-sens ta' dak iż-żmien anke l-exchanges tal-Erasmus per eżempju kienu jsiru però kienu għadhom fil-bidu ħafna, allura kienet xi ħaġa pjuttost kif taqbadtajt isu awtomatika li jekk int kif tispiċċa sixth form jekk inti trid tkompli tistudja degree tistudja fl-Università ta' Malta. Ovvjament mbagħad pereżempju fil-PhD u hemmhekk li ħafna iktar exposure anke ma' universitajiet barra minn Malta anke hemmhekk mbagħad hemmhekk għamilt Erasmus pereżempju fejn kont li kienet esperjenza interessanti ħafna għax tik perspettiva iktar wiesa wkoll.
Ħan saqsu mistoqsija tal-kurżità
nilha
jiena. Naħseb inti waħda mill-uniċi guest li kellna li għamilt il-PhD wkoll. Kif tħoss li kienet il-progression minn bachelors għal PhD għax ovvjament immaġinani hemm qabża enormi anke fil-mod ta' kif qed tistudja, il-mod ta' kif trid tħares lejn is-suġġett, il-mod forsi ta' kif tirriċerka wkoll.
Huwa żvilupp kemm professjonali u anke żvilupp tal-ħsieb, ġifieri kif taqbad tajt. Mhux sempliċement qed tistudja, I mean fis-sens idealment anke fil-baċċellerat imma qisu hemm kif taqbad tajt mixja li l-istudent jagħmel ukoll li inti meta tkun qed tagħmel studji iktar kif taqbad tajt jew inkella ħa nibdew minn hemm meta inti qed tistudja fil-baċċellerat. Qed titrejnja bil-mod il-mod biex inti anka dak li qed titgħallem u dak li qed tisma' minn għand ħadd ieħor inti tibda tħares leh b'mod kritiku. Imma mbagħad fil-mixja tal-student anka fejn jidħol id-dottorat dik hija parti kruċjali ħafna mill-xogħol tad-dottorat li inti tkun tħarriġ u tkun kapaċi tħares lejn riċerka oħra, lejn proġetti ta' riċerka, lejn dak li kiteb u fittex u sab ħadd ieħor li tħares leh anka b'mod li ta' prezz ovvjament dak li hemm li huwa validu rilevanti. Imma wkoll anka pereżempju ċerti affarijiet li forsi mhumiex dejjem rilevanti bl-istess mod għall-kultura tagħna jew għall-kulturi oħra. B'mod kritiku li anka inti you engage with a text kif taqbad tajt ngħidha bl-Ingliż, ġifieri mhux sempliċiment għax xi ħadd qala għax professur jisejk qed at face value ta' kif imma anka li tgħid isma' hemm ħafna affarijiet fejn wieħed jista' jkompli jiddjaloga.
U bħala jien inħossi so l-istudju m'hemm l-ebda aġla li tgħid qorrejt il-master's irid inlessiha f'sena, il-PhD jinġib f'dan l-ammont ta' snin, naħseb hemm tittati ċans li l-ekin nifsek, at least fl-studio tijaj ekin huasina li nati ċans li l-nifsi li nitallem step by step, mux just dak li rajt imma personalment nħosni etnik ber ma kull step li niħu fil-reċerka il-mod ta' kif taħseb u għek ġviri.
Ekku, u anka ja kif taqbad tajt, il-bilanċ li wħed irid isib ukoll, ġifieri fis-sens meta inti mbagħad iddeċidejt li qed tagħmel dal-proċess ta' riċerka, trid tirrealizza meta wasal il-punt li tgħid ħannalaq iċ-chapter kif taqbad tajt, ħannalaq dal-kapitlu għax issa l-ebda riċerka mi perfetta, u jiena daqsxejn perfezzjonista, allura infatti niftakar anka diskussjonijiet ma' tjuter isma' meta huwa l-mument li ħan jieqfu għaw taf kif, u dik hija xi ħaġa li min ikun qed jagħmel riċerka jrid jitgħallem ukoll.
Taqra kemm taqra dejjem ħassib xi ħaġa iktar, dejjem ħassib xi ħaġa differenti, u dejjem ħafna iktar fejn tiftaħ.
Definittivament.
U qatt ma tkun lesta riċerka biex ovvjament ta' fajda jien niżviluppaw jiġri.
Ekku, u speċjalment fil-qasam tiegħi fejn jidħol l-midja u t-teknoloġija hija xi ħaġa li tista' bażikament I mean tgħid li ħadd biddel ir-riċerka ma hekk ikun jkollok toqgħod tara l-ħin kollu xed jiġi publikat u għek tibda tajt tara din nista nżida u din nista ta' u li ma t-spicċaqat fil-fat.
Is-social media specialment f'tem ta' ftit xhur tinqalab ta' taħt fuq. Ġifieri naħseb inti u tagħmel riċerka dal-affarijiet ta' influenza u l-mod ta' kif tħares.
Per eżempju meta għamilt l-ewwel set ta' focus groups ma' tfal parteċipanti fit-teżi, dak iż-żmien kien popolari ħafna musically. Llum ħadd ma jaf bih għax illum ha over TikTok, ġifieri veru li TikTok xtara musically, imma tipo dik id-dinamika jisu musically x'inhu. Fimt u tispjega wkoll li llum nafu bħala TikTok u l-platform żviluppat b'mod splodiet actually bil-żmien tal-pandemija, żviluppat mod differenti, ġifieri hemm daw il-bidliet li ħin kollu jsiru minħabba n-natura tal-qasam partikolari.
Jekk bħala soġġett fis-sens jekk tkun ġej forsi mill-art saħna mdorin nagħmlu riċerka iktar through il-kodba, eċetera. Imma ovvjament xi ħaġa hekk trid il-kuntatt man-nies kontinwu. Ir-riċerka kif issir? Qed nimmaġina li taqasam żewġ partijiet għandek ir-riċerka mill-kodba ħanek
ir-riċerka
riċerka tru n-nies.
Għandek ir-riċerka li inti fejn ħadd ħares lejn kodba li artikli li nkitbu minn persuni oħra li ġejjin mill-istess qasam jew inkella il-qasam tiegħi mifrux fuq ħafna x'inti għandek il-psikoloġija, m'għandek l-aspett tal-psikoloġija soċjali, so kurtanti kun hemm daqsxejn kif taqbad tajt anke overlap ma' soċjoloġija pereżempju, mal-psikoloġija mbagħad għandek l-iżvilupp tat-tfal, so għandek ħafna oqsma differenti u kultant anka titħares per eżempju lej is-settur leġislattiv f'dal-każ għax inti għandek ċertu leġislazzjonijiet illi jorbtu platforms differenti tal-medja soċjali kemm mhux lokalment imma fl-Ewropa, fil-madwar id-dinja u dawk jagħmlu impatt, ġifieri per eżempju kulħadd jaħseb illi suppost ikollok Facebook meta jkollok 13 għax 13 hija xi età maġika. Imma fir-realtà hija parti minn leġislazzjoni Amerikana illi daw il-platforms ma jistgħux jirrekordjaw informazzjoni dwar it-tfal taħt 13-il sena mingħajr il-kunsens tal-ġenituri. Allura x'jagħmlu l-platforms biex jevitaw dil-komplikazzjoni jgħidu mela minn 13 il fuq jista' jkollok aċċess għal din il-platform. Imma fir-realtà ħadd ma jkun konxju li dik hija ġejja mill-leġislazzjoni, jaħsbu li għax 13 hija l-età fejn it-tfal jiżviluppaw jimmaturaw, mentri fir-realtà l-età ta' 13 kif nafu jista' jkun ikollok 13-year-old li huwa matur, maturi, imma mbagħad ikollok nies. Jemmin kella tfal użad taħt l-istess età li għandhom esperjenzi maturità differenti u allura l-età ta' 13 mhix kollox. So allura għandek isu dal l-ewwel fażi li tkun fejn inti tara x'inhu rilevanti anke f'dak li jeżisti diġà fis-settur tiegħek. Mbagħad tiżviluppa kif ħatkompli parti mill-proċess tad-dottorat hija li tagħmel kontribuzzjoni fil-qasam partikolari. Allura inti ħatkun qed ħares lejn fejn teżisti isu dik li nsejħu la research gap u kif ir-riċerka tiegħek tista' tikkontribwixxi biex tagħti xi ftit soluzzjonijiet għal dik il-gap. Ġifieri mbagħad tara kif permezz ta' dik li ngħidula ovvjament id-data collection u research process li inti ħadd tipprova timla daqsxejn dik ir-research gap. Ġifieri jiena fil-każ tiegħi pereżempju għamilt survey ma' tfal u mill-focus groups mbagħad kelli eżerċizzju ieħor fejn dak li sibt mill-focus groups mbagħad u mis-survey isu tajtu lura l-itfal biex jgħidu li x'jaħsbu fuq b'xi mod jew ieħor.
Għalissa waqfu d-diskussjoni hemmhekk, ħa nisimgħu diska merivoljoża bil-verżjoni ta' Negra Moro nkomplu diskussjoni wara.
Il mare, tu dici non niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore, meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso, la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico. Meraviglioso, 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 meraviglioso.
kom lura l-program mid-djarju tal-student fuq Campus FM 103.7 il-lumanna mana Dr. Lorlin Farrugia. Qabel il-waqfa konet niddiskutu l-proċess tal-riċerka u kif tasal għal-dak li tkun qed tistudja. Issa jekk nitlu iktar fid-dettall fuq ir-riċerka per se tiegħek tad-dottorat. Aħna qedna fil-bidu kif kif inti ħarist lejn kif it-tfal jagħmlu sens mir-riski online. Kif wasalt għadda suġġett partikolari?
Ok. Mela, eżatt kif l-estejt il-teżi tal-masters, ġitni l-opportunità li nissieħeb ma network li u kids online. Li kienu diġà ilhom ftit jistudjaw daqsxejn l-esperjenzi ta' tfal u żgħażagħ online. Dak iż-żmien kienu għadhom kemm lestew. L-ewwel lestew fl-ewwel fażi kienu lestew ħarsu ftit lej il-letteratura u l-istudji li saru diġà fuq is-suġġett. U mbagħad meta Malta jingħaqdet ma' din network Ewropea kienu għadhom kemm lestew survey f'25 pajjiż madwar l-Ewropa. Malta dak iż-żmien ma ħadniex sema għaliex kien għadu fil-bidu, ma kien hemm ħadd li qed jieħu parti jieħu sehem fiha. Imma mbagħad waħda mill-affarijiet li għamilna wkoll f'Malta stess kienet li għamilna survey biex qisu ibbażat simili ħafna ta' dak li kienu għamlu biex qisu nieħdu daqsxejn l-idea ta' x'qed jiġri f'pajjiżna. U minn hemmhekk qisu bdejt qisu dejjem kont qisu kienet dejjem f'moħħi li aħna l-adulti ninsejħulhom riski online, ġifieri nitkellmu fuq affarijiet bħal li wieħed jitkellem ma' nies li ma jafhomx li forsi jara xi kontenut li mhux adatta tal-età ta' tfal pereżempju. Imma qisu għalkemm aħna nsejħulhom riski bdejt ngħid min jaf it-tfal kif iħarsu lehom għax il-fatt li jisibuhom mawiċċhom waqt li jkunu online, jien naf ġieli kultant ikunu sħabhom stess jew il-ġenituri li b'xi mod jew ieħor mhux ilaqgħuhom ta' ma' riski ma' kultant eħe ġieli taħtafu kif
minn
eżatt. So bdejt ngħid qisu tajjeb li kolna wkoll il-perspettiva ta' tfal. Biex aħna jiena l-argument tiegħi kien jekk ħanipruvaw insibu soluzzjoni biex ma tistax telli minnhom ir-riski online, ġifieri hija xi ħaġa illi it's here to stay kif taqbad tajt, ġifieri bħalma inti niftakar parti mill-waqt li kont qed nipprepara u naqra fuq is-suġġett iltqajt ma' dil-quote li kif baqgħet miegħi ħafna. Ġifieri il-quote kienet tajt aħna man nistan ħanajda bl-Ingliż, we don't refuse a child the right to read, jew inkella how to learn how to read because of the risk they might come on an appropriate book. U hija l-istess argument preċiż, ġifieri aħna ma nistgħux ngħidu isma' tfal ma jistgħux ikunu online għax id-dinja hemmhekk qiegħda, sħabhom hemmhekk qegħdin, imma rridu nħarsu lejn jew insibu mod kif nħarġuhom biex ikunu kapaċi meta jiltaqgħu ma' xi ħaġa li tkun ta' riskju għalihom ikunu jafu x'għandhom jagħmlu. Imma ovvjament qabel ma naslu biex intuhom dak it-taħriġ irridu naraw x'qed jifhmu bihom daw ir-riski għax inkella qishek qed bħal meta qed twaħħal kif taqbad tajt kollaġ ma tafx fejn sejjer speċi. Allura qed iktar tagħmel sens li nippruvaw nifhmu daqsxejn il-perspettiva ta' tfal u fukajt speċifikament fuq dawk it-tfal bejn 9 sena għaliex kif għattilkom qabel minħabba dik il-liġi partikolari u hemm ir-regola ta' 13-il sena. Mbagħad bdejt ngħid imma daw it-tfal ukoll qegħdin jużaw daw is-social media platforms forsi xi possibilità li huma jkunu iktar friski u forsi minħabba li qed hemm dan l-użu qisu taħt l-età ta' daw il-platforms, allura qisu effokajt daqsxejn fuq dik l-età u qed ejja nħares lejn kif dawn it-tfal qed jagħmlu sens mir-riski online xi jfissru għalihom u għall-istess ħaġa li jfissru għalina l-adulti għax qisu hemm dik il-gap kif taqbad tajt li aħna nifhmu xi ħaġa ma forsi t-tfal mhux eżattament mhux neċessarjament jifhmu, forsi jifhmu li hemm riski eżempju, ma li jom tfisser xaħġa differenti minn ħabba, per eżempju, wahda mill-nisfa najdilkom, xinu wahda mill-affarijiet li sibt. Illi kultant jafu li hija xi ħaġa li tista' tkun ta' riskju, imma minħabba l-benefiċċji li jipperċepixxu sew jekk jiena qed inżid lin-nies li ma nafhomx fuq il-platform tiegħi jew fuq il-social networking profile tiegħi, jekk qed inżid list li ma nafhomx li fija minfisa jista' tkun ta' riskju, imma niltaqa' ma' nies ġodda, jekk jiena poġġejt ritratt ħajamlu li iktar likes għax għandi iktar nies, nista' nesplora anke ċer partijiet mill-identità tiegħi, so daw il-benefiċċji kultant ikunu ikbar mir-riskju, allura jieħdu over, kif taqbad tajt.
Infatt ikun se nsaqsik jiena jekk it-tfal jarawx ir-riskju bħalma narawh aħna bħala adulti forsi, jew nies ikbar minna fis-sens li jiena matul il-ħajja tiltaqa' ma' ċertu esperjenzi li ħajarfuk isma' jekk jiena ħanqod nedji ħafna nies li ma nafhomx. Daw għandhom ħsibijiet differenti minn tiegħi jekk qed tedja naf xi ħadd 40, 50, 60 u jiena ta' għandi 12 sena.
Jaraw ir-riski żgur, jiġifieri waħda mill-affarijiet pereżempju li toħroġ ċara li meta tfal jitkellmu fuq l-internet, l-ewwel ħaġa jew waħda mill-affarijiet li jsemmu hija imma noqgħod attent. Jiġifieri l-internet u safety f'moħħ it-tfal imorru ħafna flimkien, ovvjament mill-messaġġi li jirċievu mill-iskola, mill-ġenituri, mill-medja, imma mbagħad għandhom ukoll forsi. Jafu li jridu joqogħdu attenti, imma l-istampa mhix kompluta, ġifieri mhux forsi li żballu għattal tagħna bħala adulti li ma nispjegawx b'lingwaġġ jew inkella b'sistema li t-tfal jistgħu jifhmu. Ġifieri, pereżempju, ħafna mit-tfal jassoċjaw cyberbullying ma' suwiċidju għaliex biex nalmuhom fuq cyberbullying, nużaw l-istorja ta' Amanda Todd li kienet għamlet suwiċidju f'każ marbut ma' cyberbullying. Mhux aħna biss nalmuhom anke l-mod kif jippreżentawha fil-medja, ġifieri meta jkun hemm sitwazzjoni ta' suwiċidju per eżempju, jitkellmu ħafna fuq l-użu ta' social media platforms u ma jirrealizzawx illi jew inkella l-medja ma tippreżentax ukoll illi dak il-persuna dik il-persuna seta' wkoll kellha problemi ta' saħħa mentali illi mbagħad kienet is-sitwazzjoni ta' tnejn li jew ħafna fatturi differenti, imma jiffukaw biss fuq l-użu ta' social media per eżempju. Allura l-messaġġi li nwaslu ħafna drabi lit-tfal huma illi suwiċidju u cyberbullying u suwiċidju jmorru flimkien, mentri fir-realtà ovvjament mhux kull każ ta' cyberbullying jasal hemmhekk u hemm każijiet ta' cyberbullying li huma jiġru fl-iskejjel, jiġru fil-gruppi ta' tfal, illi b'xi mod jew ieħor jissolvew għalkemm mhux dejjem daqshekk faċli, imma ukoll ikun hemm soluzzjonijiet li wieħed jista' jidilja magħhom anke fl-iskola stess, pereżempju.
U dak li nħarsu leħ bħala riskju aħna u forsi anke dawk ta' qabilna huwa l-istess li ħarsu lejn it-tfal issa anke maż-żmien fis-sens pereżempju meta bdiet is-social media forsi n-nies kienu iktar attenti xi post jew online. Forsi li ma tafxi xat, imissa it-tfal tal-lum dorin vdiet il-mbidlet ma' zmin.
Għalli tamer kollox public.
Ara, ma ninsewx li l-ħsieb jew kil-mod kif jaħsbu tfal jiżviluppa ma jiżviluppax f'vakuum, jiżviluppa fl-istess kuntest fejn hemm l-adulti, fl-istess kuntest fejn hemm il-medja, ġifieri daw kollha jinfluwenzaw kif it-tfal jaħsbu fuq ir-riski online, imma mbagħad kif għattilkom ma jkollhomx l-istampa kompluta, ġifieri jafu illi hemm riskju illi inti żżid nies li ma tafhomx, imma ma jifhmux x'inhu bil-forx dak ir-riskju, ġifieri. Un bat ġili li jamlu għalli jaqbdu li kienet interessanti ħafna jaqbdu stejjer anka fit-tizzi li jarawhom fuq il-films u jgħidu jispjegaw għalfejn hi xi ħaġa riskjuża u mbagħad jispjegaw lek xi ħaġa li rawha f'YouTube video jew li rawha f'xi film ġifieri li jiġi xi ħadd jattakkak id-dar pereżempju jekk inti ħażit nies li ma tafhomx. Ġifieri naħseb xi ħaġa li bdu naħdmu iktar fuqha hija li nispjegaw x'inhu huma daw ir-riski b'lingwaġġ kif għad li jkun iktar mhux ġust adattat ta' tfal imma li nżidu dil-konverzazzjoni ma' tfal għax kultant din hija xi ħaġa naħseb waħda mill-iktar affarijiet importanti li sibt hija in-nuqqas ta' media literacy kemm fit-tfal immanka fl-adulti ta' madwarhom u fis-soċjetà in ġenerali. Ġifieri ovvjament jekk irridu li aħna it-tfal jitilgħu b'mod li jkunu iktar media literat irridu nirrinforzaw dil-media literacy madwarhom.
Fuq dak il-messaġġ pożittiv u importanti naħsbu fuq u ħawaq fuq diskussjoni hemmhekk. Grazzi.
Grazzi intom tal-istedina.
U grazzi lilkom li naqgħu magħna u nistednukom tinaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla.